Radio Okapi.
Bansangona beto folke konsumusia.
Okapi.
Kakiakiwa matondo mingi, matondo mingi pena bise kamutina mkina beke na kukinga kuza benki ya tatuba mada bantangwana ndinga kikongo beme katoa na kulanda konsumusia Afrika kena ntola kinzunzulu. Bete antika bantangwa nko kila yai na batrain kubina ndanda ya SNCC me katoa na kuzwa pea ya uliankiu kabisalu ya kukangula jaka nzila ya ndene ya kasumalisa nyoso vonaka na lutolusu wa mfumansi Mbuta Joseph Kabila. Nambanda Kisangani ntango kila lulianti kwa lukuta kwa nantete yanzwa kindonde ya Kizunga Chopo Andre Kitenge landaka yo sabu na beto mpeba so lakati bleshi nani kambal. Nambanda Mbuji Maibatu wakena kususa kundwa nina biti ya kimfumu na Bizunga kena kubaka mikanda sabu na kupesa bansangwa bake na yao batatuba mama sabu na kuzaba inki ya batatuba nanda bansangwa yae kima kere kaka musbe kena kuzaba yao kukatulevi makutu. Matundu ya kanabisi kamutura mtuna beme baka masamu na kulanda bantangu na betu na ndinga kikungu na radio na bena ngemba mingba yina kena kulanda betu na miabia vwana pena bakwa ntembe na Kizunga ya Sankuru. Kile bubu ya ibiza psa kayo ya mfumanti Mbuta Joseph Kabila zibulaka lukuta luyantiku ya kisalu wa kutambula ya batren kubinandanda ya mpa ya SNCC katuka kana kuzwa ntalu nyoso sabu na kusumba yao ya pesaka ba milio makumi tatu na musa ba dolar mbongo basika kana sanduku kwa nina mbongo yanza beti nandini jambu kia pesa beno nchangu yae ya Jean Gandu ya kemusa bantumo na beti nambanda Lubumbashi.
Nkini na vandaka na mambo mingi ya mfuno Mbuta Kizunga mese pela mingi na lukano yai ya luyalu ya RDC meba kampe yandi kuzaka lomba batunga njila ya impa ya train samu tina bilumbu yai metuba Moise Katumbi kitini ya rebe mbo kusake na vitesi ya bakilometa makumi tatu na tanu na tangu mosi banjile ya rai ya nkaka ya kena bakilometa makumi zole na tangu ya vitesi ntuadisi ya SNCC mese pela mingi samu na yandi ya meluto bambula makumi iya na mosi samu SNCC kuza baka ba train ya impa mpe ya kefir mingi sonda wene kese laka mumbungu na nzila ya train samu tibi salu mikuza bandadiaka atako pidina mwaba kakamusu kekaka kwa kilometa nyoso mafunda tatu na kama sambanu na makumi iya bafana bongisa ba kilometa difunda mosi kama zole na makumi tatu Mbuta Ilunga Ilunkamba kuzaka lomba na luyalu salisa SNCC na mafuta mpe na mazuti samu ti na bilumbu yai SNCC mekondo maluaku balinda kukave ministra transport mekita SNCC ntima yani metubati luyalu kepesa maluaku na SNCC samu na kusumba mafuta mpe mazuti luyalu mpe kepesa na SNCC bavuatir ya train ya impa mpe ndila train bake banda bongsa yao malembe malembe
ya fona kusima tibek na jini jambonge kefona kantuma na veta ntongo nyoso na Kivu Zulu kaka na ntambu yina ya ntidiaka mfuma nti Mbuta Joseph Kabila twalisaka mukembu ya bisalo luliantiku ya kuyika nene mpe kubumisa ndila ya kasumba lesa mpe babalabala ya kena mbanzo Lubumbashi ntala mbongo nyoso ba milio makumi sambano na tatu ba kamion ya kena kukatuwa kampe kena kukwenaka na banti ya kena nti ya ntoto na veta kungo kincha sabeke sabayoke lutaka mingi ntidiaka kutuba mama nwelea lusituka bambi na ntanguyai kaka nku na beto Jean Gandu.
Mukembo salamaka na ntwala ya bantu mingi na poste ya peyaje ya Kisanga kisika ya kukotila na mbanza Lubumbashi na nzila Lubumbashi kasumbalesa. Samu na Mbuta ya luyalu ya ketalaka mambu ya banzila ati ya kutungansi yoke kompani ya bashinwa Craig Set ndeke tunganzila yai. Bisalu tasalama na bitini zole ntete inda ya nzila ya bakilometa nana kubanda na duani ya whisky ti na ndiluyansi na kasumbalesa. Nanima bisalu tasalama kubanda abuala kashamata ti na kisika ya babalabala Laurent Desire Kabilati kasavubu meku. Kutanaka na mbanza Lubumbashi inda ya ba kilometa kumi na sambanu bisika ya indeba kamio ya nene kesalaka mingi mingi ba ambuteyaj ntangu yoke kwenda katoke katukaka na bansi ya keba kama nasi ya ntoto ya Afrika mbala mingi ba ambuteyaj ina kesalaka ti ba kilometa makumi tatu beno simba nde bisalu fete salama mpe inanzile ya Lubumbashi likasi ya kele tinda ya ba kilometa nkama mosi na makumi zole bula jaka babalabala ya kati ya mbanza Lubumbashi beto ketanga mingi mingi babalabala Kamanyola, Kasavubu, Lumumba ti yankaka diaka
matondo bino la luzi toka bombi ntangu sa mnangena kumina mwa matempa mavebe tavona daka kintwadi kaka na bantangu ya imu pena meta dira bandila ya fono kusima ti Kongo Kinshasanti na beto kevona katiki tuzo ba kilometre mafunda nkama musi na makumi ya na tano bandila mpe mafunda tano na nkama tano ya ba kilometre sabna yao musi bwala kimfumu Kinshasa meitabisa mbuta makombo la matongo ya kena kulongaka na universite ya Kinshasa blisi na nikambala mkuna beto Emmanuel Imbandalo kengalu chichimbi solaka ti yandi mpelo saka jusu na jambu ya inki dia kangele nda yika
yafwa na kuzaba konso musera Afrika ti na ba kilometre makumi nsambwadi na iya kene na bandila nsambwadi ya nene mpe ya fioti yao kele mutindu ina babalabala boulevard Lumumba, boulevard du 30 juin bypass, route de Matadi, avenue Kasavubu, avenue Kabambare, avenue ya 24 novembre. Bandila nyonso mesa la maka yameluta bamvula mingi mingi kati na yao mebe baka ngolo katula kaka baina ya bame katuka na kubongisa kele mutindu ina boulevard Lumumba, boulevard du 30 juin bypass, route de Matadi mpe kitini mosi ya avenue Kabambare, avenue Kasavubu. Mebe baka ve kubanda bame bongisaka yao yao meluta bubu yae bamvula kumi na kompani Safrikas balabala bypass kubanda yao mekutana kati boulevard Lumumba ti na route de Matadi ke ya kubebangolo nyoso na bisika mingi na bakomini ya Lemba, Ngaba, mpe Monga Fula ngefe dizaba konso musera Afrika ti na bakilometre mafunda tanu mkama mosi na ivwa ya banzila ya mbanza Kinshasa kitezo ankama tanu makumi iya na sambanu kele ti Goudron kele kitezo ya kumi na zulu ankama mosi ya banzila mwa banzila na Matonge na komina Kalamu, lingwa lampe bandalungwa bamebongisaka kitezo ya makumi ivwa na zulu ankama mosi ya banzila ya mbanza Kinshasa kele kaka ya ntoto mpe bakebongisaka ya uve.
Tangwa nkaka bubi ya iblishu nani kambalabi za psaka yao kele kuzibuka makutakano ntete na bizunga nyuso ya mpa basikaka na kizunga ntama ya Oriental ya kele mingi kizunga chopo Itugi ba uwele nyuso zule na dibaku ya hii ya kele bamfuma ba division ya mbula matada luyalu pesa kantua ba ondepo na kabambuta fete kudiatisa sabna mwaba ntango banzo yina binzonzi na nsangu ya hii nyolalu situka bambi ngeso lakati Andre Kitenge ya kemusa bantumo na beto na mbanza Kisangani.
Na Kisangani mbanza kimfumu ya kizunga ya chopo lukutakano ya malumalu ya bantumwa ya nkangu twadisamaka na chef de division unique yandi bakaka ntete ndinga samna kuzibula lukutakano ina na nima yandi tulaka na biti na bo ya kisalu bantuke bakama na bulo samna mwa ntangu yanzo ya kinzonzi yota twadisama na ntumwa ya nkangu ya meluta bo yonso na bamvula ya kubutuka Jean-Michel Bondekwe ya kevanda tibi landi zole ya kele baleke na ndinga nandi Jean-Michel Bondekwe tubaka nde lukutakano ya malumalu ya bantumwa ya nkangu ya chopo kele kitini mosi ya mfunu mingi samna ntomosono ya kizunga ya mpa ya chopo ti mambote ya nkangu yandi tubaka mpe kiese na yandi na nima yandi tendulaka kisalu nandi nantu yanzo ya kinzonzi yai mingi kundi mabankundi nandi bantumwa ya nkangu na kisalu mpe kusonika mukanda ya bansiku ya tatwadisaka kimvuka yai bwela diaka kupona mayabulo ya tatwadisaka boki makulu beno simbande na bizunga ya bazu eleti ya otu ele bomete dimisaka mpe babulo ya tatwadisa banzo ya kinzonzi yonso zole.
Mama nola luzi toka bambi matundu nike. Kuponama ya bamfumu wana pibilandi ya bamfumu na bizunga yampa ya katuaka na kusalama awa na ntoto na beto kele mbasi kilumba ntuka ya pesa maka beke na kuzaba yao sabna kubika mikanda batu wakena kususa kononi na biti yai kasi nandama bizunga nyuso tatu ya basikaka na kasai oki ya ntali ya ntama kima musuveme salama inki ya keleka kena ya kena kuluta kuna mpangi bleshi na nikambala na mchila ngeso la katini tumo na beti Chris Mukand ya kele na mbanza mbuji mai
yao mebikala kaka kilumu mosi samu tidinaka ya kubaka bakandidature na kuponama ya ntolisa kizunga mpekilani na yandi samu na yao inzo ya bisalu ya kele tiki yekwa ya kubaka mazina na bau mpekulunguka yao na seni Kasai Oriental Bertese na mkufi mepesa kaka ba formulaire tatu zole na bimvuka politiki mpe mosi na independent mosi tina ntangu yai ata mutuve mekwenda kubika kandidature na yandi kansi na kati ya nkangu kele na mazina ya kena kutangama baina ya tanuani na kiti ina katula ntolisi ya kizunga antama ya memonisa imene ngindu na yandi ya kunwanina mpe kiti ina bake tanga mpe zina ya ntumwa ya nkangu mosi ya kizunga ya ke lomba lusalusa bankuni na yandi bantumwa ya nkangu mpe ntwadisi mosi ya ntama ya miba ya ke zola mpe kunwanina kiti ya ntwadisi ya kizunga Kasai Oriental ya mpa na kizunga lomami bake lentete na kukabula bima inki teritwa wapi fwete vwanda inzo ya bisalu wa ntwadisi ya kizunga mpe wapi diaka ya fwana kutula inzo ya kinzonzi ya kizunga awa Bertese mepesa ntete ata formulaire mosi ve kitezo mosi mpe na kizunga ya mpa ya sankuru secrétaire exécutif ya Sini Sankuru ya beto bakaka na ndila nsingamendi bati Bertese mezibukaka kubanda kitano meluta kansi ata mutuve kekumakuna. Konso musiera Afrika, bantuke bantati, nyonso tasalama na bantangu ya ntuka, ntangu bantuma yankangu nyonso takuma na lusambo. Awa, tokuna, banguakana kena kusalama. Nandambu ya seni, bake bokuta sambu bantuke zolaka kusala makambu kaka na ntangu ya ntuka. Ya lendampe kusalati, babwela bilumbu ya nkaka na ntungi yai ya kwenda kubika bakandidature.
Kintwa di kakablishi nani kambalabi zeta na Congo Central kuna Jean-Pierre Ilali Koko kintu mwanabit na kit sangani na kit santu ya kileka malumi kena kupesa masamu na metu zile bantu wa batu kile nzu ya onu ya kena kolandela kamambu yae kena kupesa malumi ngeso la katiyani kidia kangele nda tuba
Malongi yai konso musiera Afrika, kele samu na kupesa na bao nzila ya kuzaba mambu na ina metadila ba inswa ya bantu, to ya kubakaka bansangu mpema naka kisalu na bao. Mukemu wa kuzibula yao jetisamaka na yandi mosi ntwadisa kimvuka ya insi, keno inaka ba inswa ya bantu mbuta muamba mushikonke. Yandi bambulaka na bantu, dinaka anataka bambuta sende ash na kubanda kisalu mpe, sepelaka na banguaka na tu bureau konjwe ya ONU, ketaraka ba inswa ya bantu mpe Commission Nationale des Droits de l'Homme. Nandamu na yandi, mbuta Jose Mar ya Aranaz, mtuadisi ya biro ina lombaka na bambuta sende ash na kusala kisaru mbote. Beto kele veti ntangu wa kurutisa, bwelaka yani na kuzabisa mpeizabisaka na bauti ba insi ya inza kele na nima na bao. Bantu ya mebaka sika na mukembo ina, bandaka bubu ya kintete na bisalu ya kileka na intu wa dilongi ba inswa ya bantu, mpe ya mambu ya politiki, ba inswa ya munkiti mpe ya nkangu, bwela yaka mpe ba inswa ya kimvuka. Na bambuta ivwa konso musera Afrika, ya kele na kati ya kimvuka sende ash, kakata nunde vandaka mazono na ntangu ya kuzibuka ya mukemo ina
na benyo sume katona kulanda betu matondo mingbe fonsi matindinga beme katona kulanda blishu na nikambala beta landa jaka yao na bantongu na beta suka kilu mambazi silve matundu talayina vandaka na nzila mashini pe beto na ntola kinzonzolo beme mwona yao vandaka konsu msia Afrika
Okapi.
Okapi.
Ayu, Okapi.